Becky Strong, and this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Ni November 7 mwaka huu wa 2024. Ni siku nyingine tena tunakukaribisha katika dakika 30 za VOA Express. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Bila shaka na mimi msikilizaji nikiwa nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele. Naitwa Sunday Shomari na moja kwa moja siku nyingine safi kabisa msikilizaji Alhamisi. Mambo yako vipi pale Afrika Mashariki, Afrika ya Kati na mengineyo? Natumaini na duniani kote tuko vizuri. Ikiwa ni Alhamisi, basi kaa standby kutufuatilia kwenye VOA Express. Tuna vitu vizito, vitu vizuri kwa ajili yako wewe msikilizaji. Na kwenye swali la barazani hivi leo tunauliza kama Kamala Harris kukiri kushindwa na Trump katika uchaguzi wa rais, inatoa ujumbe gani kwa wapendao kung'ania madaraka? Wengi wameongea hapa mkomiti.
Sana, vile vile kumbuka tunakushirikisha wewe msikilizaji tukikupigia simu ili uweze kutoa mchango wako. Na si hilo tu, katika kipengele cha swali la leo pia tuna swali linalofanana na hilo la barazani. Ni kwamba unategemea nini kutoka kwa utawala wa rais ajaye wa Marekani Donald Trump? Pia napo hapo tutakusomea majibu ambayo umetuandikia kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Hali kadhalika VOA Express huwa inaambatana na burudani ya muziki. Tunakuchezea na muziki kutoka sehemu mbalimbali duniani. Kibao kinaitwa Inside, sikutajiki natoka kwa nani. Hali kadhalika kibao kingine Ifa pia utakisikiliza ndani ya VOA Express. Na leo siku ya Alhamis tunakuletea maswala ya burudani. Nini kinachoendelea katika anga sekta ya burudani hapa Marekani na kwingineko? Tutakuhabarisha.
Bila shaka mkamiti anakuweka sawa msikizaji. Basi usiondoke kabisa kando ya radio yako. Tufuatane pamoja katika VOA Express. Masisi kabisa kwenye vijana katika maeneo mbalimbali kujua yanayojiri. Basi moja kwa moja bila kupoteza wakati tunaanzia huko nchini Tanzania tukimulika sekta ya elimu, sekta ya ajira. Vijana wengi wanamaliza shule lakini kupata ajira inakuwa ni changamoto kubwa kweli kweli. Na wengine pia wanakuwa hawakupata pengine elimu ya juu, kwa hiyo wanakuwa hawana nafasi kubwa ya kuweza vile vile kuingia kwenye soko la ajira. Na wengi unakuta wako mtaani. Waliomaliza shule wako mtaani, wasio na elimu ya juu wako mtaani, ajira ni chache. Sasa nini kinafanyika? Nini kifanyike kuwasaidia vijana hawa na wale ambao wengi wana ajira? Nimempata hapa mdau wa elimu nchini Tanzania ambaye vile vile ni mwanzilishi wa Star Employment Services ambaye alikuwa mkazi wa hapa Marekani siku za nyuma, bwana Tony Kabeta. Tony Kabeta, karibu sana kwenye VOA Express. Hebu tueleze kwa ujumla wake, umekuwa kwenye taasisi yako kama mdau wa elimu ukiongea na vijana, ukiongea na wale wasiokuwa na ajira, ukiongea na wale wasiokuwa na elimu ya juu, nini ambacho jitihada zako zimegundua na nini ambacho unafanya? Tony, unanipata? Hello? Tony Kabeta kutoka Dar es Salaam pale, naona unisikii na mimi sikusikii, lakini nitarudi hapo tena kujaribu kumpigia Tony. Simu yake kidogo naona kuna mushkili kidogo kwenye mawasiliano bila shaka. Mkamiti, nafikiri mambo ni mengi ya kufuatilia. Kwa hiyo tutarudi tena kujaribu kumtafuta Tony, lakini kwa sasa tuangalie masuala mengine na tutarudi kwake kuona nini ambacho kinaendelea. Niambie mkamiti kwa upande wako.
Haswa basi hebu tuangalie kwa kuwa maswali na kipengele cha barazani kinahusu hapa Marekani. Hebu tuangalie kile kinachoendelea baada ya uchaguzi wa Marekani.
Bila shaka.
Tumeenda moja kwa moja katika jimbo la Minnesota ambapo tunaona kwamba wanawake wahamiaji kutoka Afrika Mashariki wamejikita katika siasa za Marekani na hatimaye wameibuka kupata viti kadha wa kadha. Na sasa basi tunamzungumzia huyu Hulda Momanyi ambaye yeye ni mzaliwa wa Kenya, ameweka historia kwa kushinda katika kiti cha baraza la wawakilishi la Minnesota kwa zaidi ya 64% ya kura. Hivyo basi ametoa hamasa na changamoto kwa wanawake. Si wa Minnesota tu peke yake, katika Marekani nzima wanawake wahamiaji. Na hivyo nimezungumza na Jennifer Lobulu, ni mwanamke mhamiaji kutoka Tanzania. Anaishi katika jimbo la Minnesota. Naye anaeleza namna alivyomfahamu Hulda na mpaka hatua aliyofikia hivi sasa.
Inafundisha hata kizazi kinachokuja kwamba wasikae kwenye comfort zone na wasi give up, yani wasikate tamaa. Kwa sababu actually mimi na mfano mzuri wa Hilda, kwa sababu nakumbuka mimi Hilda nilifanya naye kazi miaka ya zamani sana, na najua nafikiri alikuwa CNA. Sasa nikiangalia alikotoka na mpaka hapa alipofika, kwa kweli ni kitu ambacho kinatia moyo sana kwamba hakuna kusikate tamaa na hakuna kisichowezekana. Yani kwamba kukiwa na determination, usikate tamaa. Na lazima ujitahidi, sio kwamba tu ukae ufikiri kwamba kila kitu kitakuja kirahisi. You have to work for it. Na nafikiri Hilda, she did work for it. Najua nilipoteza mawasiliano naye miaka kadhaa, lakini kuja kumuona kwenye picha, I was really like shocked. Nikasema my goodness. Kumbe kweli kukiwa na nia, penye nia pana njia.
Jennifer, penye nia pana njia, ni kweli kabisa Sandy. Lakini je, kwa upande wa wanawake, Hulda ametoa ushawishi gani? Jennifer, hebu tueleze basi.
Ya, nimejifunza kitu kikubwa sana kwamba hakuna kisichowezekana. Kwa sababu sisi wahamiaji tukifika hapa tunakuwa na ile hofu kwamba hatutaweza, hawatatukubali. Kwa hiyo tunakuwa tumejiweka kwenye level fulani kwamba tutaendelea tu kufanya kazi na kuendelea kuishi maisha yetu ambayo ndio maisha ambayo kama vile tumeona kwamba sisi ndio watakubali tuyaishi. Lakini kutokana na hili la Hilda, imetutia moyo kwamba chochote kinawezekana. Na sisi kama wanawake tunaweza, kukiwa na determination hakuna kisichoshindikana. Ametu empower sana kwa kweli, na amekuwa mfano mzuri kwa generation hii na hata generation zinazokuja.
Asante sana Jennifer Lobulu kutoka jimbo la Minnesota. Katika kuongezea tu kwamba ifahamike kwamba Hulda Momanyi ametoka kaunti ya Nyamira nchini Kenya, na alihamia Minnesota akiwa na umri wa miaka 9, na tangu wakati huo amejenga sifa kubwa katika utumishi wa umma na utetezi wa jamii. Na historia yake haitofautiani sana na Ilhan Omar, ambaye pia ni mhamiaji kutoka Somalia, ambaye pia aliishi nchini Kenya kabla ya kuhamia katika jimbo la Minnesota akiwa na umri mdogo kabisa unaoendana kabisa na umri aliofika Hulda.
Bila shaka mkamiti, taarifa safi kabisa hiyo. Basi msikilizaji, baada ya kupata moyo na vitu kama hivyo, ukivisikia vinatia moyo, mambo mazuri, tupate kibao cha muziki. Ni mwanamuziki Mudra Day anakuambia Inside.
Inside. Eu aguento na luri, quatariri. Era na mamba, de garariri. De que a garanga luriu la la, de garariri. A gamba roda, inside. A gamba na garamo, inside. De roda, inside.
Vitu hivyo msikilizaji, Mudra G huyo anakuambia Inside. Mambo ni mazuri kabisa, akisindikiza VOA Express. Mkamiti mwanaje kibao hicho?
Ndoko mizuri kabisa. Basi ambapo hapa Marekani ni asubuhi, inakufanya uchangamke kweli kweli. Tunajua maeneo ya Afrika Mashariki na kwingineko tayari ni jioni, lakini hapa sisi tunachangamka. Kibao hiki kinatufanya siku yetu ianze vyema na kujiweka tayari kabisa kuendelea kusonga mbele na shughuli zote zinazohusu masuala ya utangazaji katika VOA Swahili.
Bila shaka basi mkamiti, kama tulipozungumza hapo awali, tulikuwa tunamulika kule nchini Tanzania, ambapo tunamulika swala zima la elimu na ajira. Kuna shida kubwa kwa wanafunzi wanaomaliza vyuo vikuu na elimu ya juu kupata ajira, lakini wakati huo mkamiti, kuna wanafunzi, kuna vijana wengine ambao hata elimu ya juu hawajaipata.
Mm-hmm.
Na wanakuta kwamba sasa hawana njia nyingine, wao wanaona kwamba tena maisha ndio yameisha, hawana ajira ya kuwapa kipato kizuri, na ndio hivyo tena itabidi waishie tu kulalamika na kulia. Lakini kumbe kuna mambo yanawezekana. Na hayo yanawezekana vipi?
Mm-hmm.
Kuna mtaalam ambaye yeye ni mdau wa elimu kule nchini Tanzania, lakini vile vile mwanzilishi wa kampuni ya Star Employment Services. Yeye pia mkamiti aliishi hapa kwenye diaspora Marekani, lakini sasa yuko nchini Tanzania, na tunaungana naye hivi sasa kutueleza jinsi alivyogundua tatizo lilopo, na hasa kwa wanafunzi wanaomaliza shule na kwa wale ambao hawana elimu ya juu. Tony Kabeta anaungana nasi hivi sasa kutoka Dar es Salaam. Tony, karibu kwenye Express, tuambie nini ambacho umejifunza mpaka kuelekea kuanzisha taasisi yako kusaidia hali ulivyoiona kwa hawa wanaotafuta ajira.
Kwanza nashukuru sana Voice of America kwa kuwa na mimi. Asante sana. Ni kweli kama ujuavyo, baada ya kuishi nje kwa diaspora kwa muda mrefu, unasikia kila siku ndugu zako, ndugu zetu wanapambana na matatizo na changamoto mbalimbali, na kubwa ambalo lilikuwa limeniingia na nililiona kwa ustawi wangu katika elimu ambao nilipata Tanzania halafu na nje, niligundua kwamba kwa Tanzania mfumo wetu wa elimu hautuelezi sana nini cha kusoma na wapi cha kusoma, na nini usome ili kumikile desire au requirement za ajira au soko la ajira. Tunajikuta tunasoma lolote kuhusu chochote, alafu baada ya kumaliza degree una expect too much from that, alafu unagundua kwamba ulichokisoma hakina ajira. Kwa hilo ndio lilinisukuma mimi kutoka Marekani kuingia Tanzania, kwamba ngoja nikajaribu kuwasaidia Watanzania wenzangu kwamba tuwe na mwongozo na special platform. Hatuwezi kuibadili mfumo wa elimu kwa siku moja, lakini mimi kwa mchango wangu nikianzisha platform ya kuwashauri Watanzania nini cha kusoma na wapi cha kusoma, kwa kuanzia form 6. Ajue kabisa degree anayochagua sio ile anayochaguliwa, inaweza kumfikisha wapi kulingana na soko la ajira. Nimefanya hivyo kwa miaka mingi, lakini unagundua kwamba hata kile unachoweza kukishauri au unavogundua kwamba program moja ina market sana katika soko la ajira, labda hizo program hazitolewi hapa kwenye vyuo vyetu vya Tanzania. Kwa zile ambazo hazitolewi kwa uchache, tunawashauri wakasome nchi za nje kwenye gharama nafuu au katika wale wanaoweza. Na hili tande lilikuwa linaniumiza. Kuna vijana wengi wa shahidi walikuwa nakuja tunawashauri hapo Marekani, anakuambia nimekuja kusoma, mzazi wangu ana pesa, lakini chuo anachosoma, wanakuja hapo Washington au Howard University, anakuambia analipa dola 1,020, lakini kozi aliyokuja kusoma business administration. Business administration ni chuo kama cha biashara au IFM pale Dar es Salaam, wanalipa milioni 1.5, lakini huko anakuja kulipa Marekani milioni 40. Kwa unataka kuangalia why should usome hiki kitu ambacho kwanza hakitakuwa na tija, lakini hutaongeza lolote kwa gharama kubwa. Miaka minne utakuwa unasoma kwa dola 80,000, wakati Tanzania ungesoma kwa milioni 5. Si kondo hicho mwamko ulipoanzia. Sasa tumefanya hivyo kwa miaka mingi, na vijana zaidi ya 4,500 mimi nimewezesha kusoma nchi mbalimbali.
Sasa katika hilo, baada ya kuwawezesha vijana, muda wetu sio mwingi sana Tony, nafahamu umewawezesha vijana wengi kusoma nchi mbalimbali, lakini pia hebu tugusie wale ambao sasa wanasema hawana elimu ya juu, lakini vile unaweza kuwasaidia wanapata ajira za aina mbalimbali, hilo linakuwaje?
Ya, sasa ndo baada kuna wamekaa wamesoma tena kwa mikopo walio wengi, ndo ikaja hii inakuwa ni changamoto ya taifa, na nikaichukua hii kama fursa pia. Kwa nikaondoka sasa, sio kuondoka, lakini nime channel tena kuanzisha Star Employment Services Tanzania. Hii ni taasisi sasa inaoenda kuwatafutia vijana kazi nje. Nyingi zilizopo kwenye nchi mbalimbali ni za unskilled labor, lakini unakuja kuangalia mishahara inayotolewa na hawa unskilled, huku ndo ya graduate. Sasa hii inawasaidia vijana wengi waliosoma tena kwa mikopo na ni wadaiwa sugu hapa kuwatafutia kazi. Costa Employment imekuwa sasa ndio platform kwa Watanzania wengi sana, na nashukuru imepokelewa vizuri na taasisi zetu za TAESA ambao ndio mawakala wa kazi. Lakini pia tumekuwa katika msafara sasa hivi wa waziri mwenye dhamana ya kazi Ridhiwani Jakaya Kikwete. Amezunguka nchi za Kiarabu baada ya Mama Samia kupave way ya kusaini mikataba ya ajira mbalimbali.
Bila shaka
taasisi yangu imekuwa moja wapo.
Bila shaka nakushukuru sana Tony Kabeta, muda wetu sio mwingi sana, lakini nakushukuru kueleza swala hilo na kusaidia vijana hao ambao hawana ajira huko nchini Tanzania au elimu ya juu kuweza kupata ajira katika maeneo mbalimbali ya diaspora, kama ambavyo msikilizaji umesikia hayo. Basi kipindi ni View Express na moja kwa moja tuelekee kwenye habari muhimu za dunia. Dozi 899,000 za awali za chanjo zimewasili katika nchi 9 barani Afrika ambazo zimeathirika sana na ugonjwa mpox uliopo hivi sasa. Shirika la afya duniani WHO na taasisi nyingine za afya zilisema hii leo zilisema siku ya Jumatano. WHO itangaza mpox kwa dharura ya afya ya umma duniani kwa mara ya pili katika kipindi cha miaka miwili hapo mwezi Agosti, baada ya aina mpya ya virusi vinavyoitwa clade 1b vilivyosambaa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenda nchi jirani.
Vikosi vya Israel vilifanya mashambulizi ya anga Alhamisi yakilenga vitongoji vya kusini mwa Beirut siku moja baada ya mashambulizi mashariki na kusini mwa Lebanon kuwaua watu wasiopungua 40. Mashambulizi ya Alhamisi yalijumuisha shambulio karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Lebanon ambalo limefanyika baada ya jeshi la Israel kutoa amri ya kuhamisha watu kuondoka katika eneo hilo.
Serikali ya Uingereza imesema leo Alhamisi imeweka mpango wake mkubwa wa vikwazo katika kipindi cha miezi 18 dhidi ya Russia, ikiwalenga watu waliohusika katika vita vya Ukraine, makundi mamluki wa Afrika na shambulio la wakala mmoja katika ardhi ya Uingereza. Wizara ya mambo ya nje ya Russia imesema imeviwekea vikwazo taasisi 56 na watu binafsi kwa lengo la kuumiza juhudi za vita za Russia na za rais wa Russia Vladimir Putin na shughuli za kigeni za Russia duniani.
Mkuu wa NATO Mark Rutte amesema kuwa ushirikiano wa kijeshi wa Korea Kaskazini na Russia dhidi ya Ukraine ni tishio ambalo linaenea zaidi ya Ulaya na lazima lishughulikiwe kwa pamoja. Jukumu hili la Korea Kaskazini kimsingi linaonyesha jinsi nchi hizi zinavyofanya kazi pamoja, yani China, Korea Kaskazini, Russia na bila shaka Iran. Hili ni tishio zaidi sio tu kwa sehemu ya Ulaya ya NATO, lakini pia kwa Marekani, kwa sababu Russia inatoa teknolojia ya kisasa kwa Korea Kaskazini kwa kurejesha msaada wa Korea Kaskazini na vita dhidi ya Ukraine, Rutte aliwaambia waandishi wa habari.
Ilipeje mamoja moja, mara hata ipu zinayohu hakuna dola ingetosha.
Lakini ni mimi nachikumia, saidia kupa. Mama niko tuli nime tulia, wewe unagapa. Hata wale wana dunia usuda, shabaya omba. Utampata ni mwamba umenifunika, uwe watataya. Cause I know that you got me where you got me.
You got me where you got me. Mambo hayo msikilizaji, mkamishna ikiamua kuimba hapa wewe mwenyewe utachoka, sio mchezo.
Ndio wewe ni multitask.
Kabisa kabisa, naangushaga vitu vizito sana mpaka Patrick mwenyewe upande wa pili kwa engineer anasema, "Ya, najua ya mambo."
Mhm. Basi hebu tuangalie masuala ya barazani.
Sawa kabisa. Masuala gani ya barazani tunaangalia leo?
Kamala Harris amekiri kushindwa katika uchaguzi uliofanyika Jumanne Marekani. Sasa basi, hatua hii inatoa ujumbe gani kwa viongozi wanaopenda kung'ang'ania madaraka?
Bila shaka nianze naye basi huyu msikilizaji wa kila siku asiyekosa kabisa, Didia Sahani KKL Hodari kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema kusema kweli ni jambo jema na la kujifunza kwa wanasiasa wa Afrika ambao hawakubali kushindwa. Wa Afrika tunatakiwa kujifunza mengi kupitia uchaguzi wa Marekani. Hapa marais wanapenda wafe wakiwa madarakani. Tumechoka na swala hili.
DJ Shukuru Musai, yeye anapatikana DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema hakika Mama Kamala Harris amefanya jambo ambalo halijafanyika tangu nizaliwe hapa duniani. Nimefuatilia uchaguzi nyingi duniani kote, lakini sijawahi pata kiongozi ambaye anakubali kushindwa kama Kamala Harris. Hakika anastahili kupongezwa, na kama Rais Donald Trump ataona umuhimu wake, ampatie kiti, yani nafasi katika uongozi wa Trump.
Bila shaka Peter Barasa kutoka kule Kabras, Kenya, anasema huu ni ujumbe mkubwa kwa nchi za Afrika kwamba ambaye amechaguliwa mumkubali, na mliobaki muonyeshe uzalendo na umoja kwa ajili ya nchi.
Nasoma ujumbe mwingine wa Zabuloni Nyongeza, kijana mkongwe huyu anapatikana Beni DRC. Ameandika kwamba hakika wa Marekani wamefanya kitu cha kujifunza sana, hususan kwa viongozi wetu wa Afrika, maana kumbe uchaguzi huwa unafanyika bila ufisadi wa kura. Hali kadhalika tunasema shukrani sana kwako Gadison Chunya, unasema wajali maslahi ya nchi na waache tamaa ya madaraka kwa ajili ya matumbo yao. Hali kadhalika pia kuna ujumbe huu kutoka kwa Ushindi Paul Balozi, anasema waone kwamba huo ni mfano kwa wale ambao hawataki kuondoka madarakani. Shukrani sana pia ziende kwa Oscar Paul, ameandika viganganizi hawajali chochote. Silicon Mkenya pia naye ametoa ujumbe, na hali kadhalika pia kuwashukuru hawa wengineo.
Bila shaka basi mkamiti, wengi wameandika ujumbe, lakini napenda niwashukuru kwa sababu muda wetu nao unakimbia. Twende moja kwa moja kwenye burudani ya muziki. Muziki nao tuusikilize hii leo basi, tukipata kitu safi kabisa katika siku hii ya leo. Kinaitwa chake Oxlade, akiziwa mzee wa kazi, anashirikiana na Fali Ipupa. Ni kibao ambacho mkamiti anakipenda sana. Ifa, pata kitu msikilizaji.
Oyo mata ango skata suki skata sa. Oh Iba, Iba, oh Iba. Eba, oh man, ago choo for everybody. Oh Iba, Iba, oh Iba. Ago choo for everybody. 2, 3, 4, call my number, plus 2, 3, 4. What the hell are you waiting for? Try my brain with your cooking pot, baby, no way to fully pot. Sexy girl in a blue pink punch. Smash that girl, we don't need my phone. Oh my lord, oh. Oh, Iba, Iba, oh, Iba. If I ever be your man, I could choose you for everybody. Oh, Iba, Iba, oh. Be a cargo, fire my back, I go carry go. Fire my back, I go tata, tata, tata. Fire my back, I be a cargo. Fire my back, I go carry go. Fire my back, I go tata, tata, tata. Yeah.
fire mata abi akako fire mata ago kaliko fire mata ago satati akaka anga fire mata abi akako fire mata ago kaliko fire mata ago satati akaka.
Ifa
sio mchezo mkamiti, hiyo inakwambia ni bora au ubora wa muziki kutoka Afrika ya Mashariki na Afrika ya Magharibi. Unaona eh? Mzee wa kazi Fari Ipupa huyu akitoka kule Congo. Alafu Afrika Magharibi huko na nani?
Oxlade.
Huyo mzee wa kazi kutoka Nigeria. Sio mchezo, mambo mazito haya msikilizaji.
Unapata VOA Express pekee kutoka studio namba 15 za VOA Swahili mjini Washington. Kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa mambo ndivyo yanavyokuwa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki sawa na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati.
Bila shaka. Sasa mkamiti, baada ya kupata kibao cha leo Super Murwanti, tunaelekea wapi hivi sasa katika mambo ya
burudani na Sunday Shomari?
Sasa mkamiti, mambo ya burudani na au entertainment. Haya msikilizaji, basi katika masuala ya burudani tunaanza na taarifa ya mwanamuziki mkongwe Tito Jackson. Huyu ni kaka yake marehemu Michael Jackson. Amezikwa wiki hii kwenye makaburi ya kusini mwa California, akiwa amezikwa karibu na mdogo wake Michael, hali kadhalika baba yao Joe Jackson. Mwimbaji huyu na mpiga gitaa wa kundi la Jackson 5 na The Jacksons alizikwa Jumatatu huko Forest Lawn Memorial Park, Glendale. Hii ikiwa ni baada ya wiki 7 baada ya kufariki akiwa na umri wa miaka 70. Amezikwa na alizikwa California, lakini aliishi eneo linaloitwa Claremore huko katika jimbo la Oklahoma. Sasa basi, picha kutoka vyombo kadhaa vya habari zinaonyesha waombolezaji waliokuwepo wakiwa pamoja na ndugu zake wa kuzaliwa Marlon Jackson na Latoya Jackson, pamoja na watoto wa Michael, Paris na Big Jackson. Pia kifo cha Tito kilichotokea September 15 kitangazwa na wanawe kwenye mtandao wa Instagram. Na hiki ni kifo cha pili kati ya ndugu 9, hawako 9 kama unakumbuka, katika familia ya The Jacksons, ambapo Michael Jackson tunakumbuka alifariki mwaka 2009 akiwa na umri wa miaka 50. Sasa basi, Tito Jackson alikuwa ni mtoto wa tatu katika familia ya Joe na Catherine Jackson. Na mama yao Catherine Jackson bado yu hai hivi sasa. Mkamiti, ambapo ni mama mtu mzima akiwa na umri wa miaka 94. Jambo jema
hasa
akilea familia, lakini jambo la kusikitisha kuondoka kwa Tito Jackson. Wanaompenda Tito wanamkumbuka kwa nyimbo zake mbalimbali na utaalamu, sio tu kwa kuimba, hadi kupiga. Alikuwa yuko vizuri sana Tito Jackson. Basi apumzike kwa amani Tito. Tukitoka huko basi, tuelekee tena kwenye taarifa nyingine ya kusikitisha, ambapo wiki hii shada la maua liliwekwa kwenye nyota ya Hollywood ya Quincy Jones. Huyu ni producer maarufu kabisa kule kwenye Walk of Fame Hollywood. Quincy Jones, wengi walimfahamu kama Q, alifanya kazi na muziki wengi kuanzia Count Basie hadi Frank Sinatra. Na basi kama mnafahamu, alifariki akiwa na umri wa miaka 91. Jones alifunga ndoa mara tatu. Mke wake wa kwanza alikuwa alikutana naye shuleni, na mke wake wa pili alikuwa mwanamitindo kutoka Sweden, Ulla Anderson, na ameacha watoto kadhaa. Atakumbukwa sana kwa mengi aliyofanya kwa mitindo.
Haya, tunakamilisha VOA Express muda huu. Naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Sunday Shomari, upande wa pili ni Aida Isa. Tunakuacha na Kiz Daniel na kibao chake kizuri hicho.
I'm already singing back, I'm already continental, international, chilling it, you know, up to the fire. Now the baby full of come, pop a lot of solo, but flash a lot of cash, fully loaded cash, when it's gonna come, it's a really bad, you'll out, you'll out, you'll out, you'll laugh. You want to bring the river down, follow the book, all over the story, my full of my foot down, put your foot down, my money down. But I'm already the crazy nigga. Black on black, a layer. Mash it back on your layer. Energy like a star. Ramsey like a bastard. The full on it like you put to. For the liquor, they put to. You know, I'm gonna put my rubber.